Азаттық налысын. Ақиқат. Ақ сөз. Ачық қоғым.
Бишкекте саат 7 болды. Азаттық радиосынан сөйлейбіз. Саламатсыздарбы. Баланы зордуктаган кылмышкерди өлүм жазасына тартуу керекпи? Кыргызстанда бул маселе кайрадан мамлекеттик деңгээлде талкуулана баштады. Дарыгерлер Кыргызстанда соңку 2 жылда дээрлик токтоп калган кор оорусу кайрадан каттала баштаганын айтып жатышат. Түркияда президенттик шайлоонун алдында талапкерлердин бири жарыштан чыкты.
Табы эмне чекилди аңламак мүмкүн дейт.
Чынын айтсам, мен анын чечимине капа болдум. Мен бул жарыш аягына чейин уланышын каалагам.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Ошондой эле АКШга Мексика аркылуу кирүүгө аракет кылып, ошол жакта чек арада турган, чек арадан өткөн кыргызстандыктар менен байланышып, ал абалын сураштырабыз.
Ал жерде забор секирип өткөндөр аябай көп экен, көп улутта.
Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн 12 май, күнгө жума, алгач күндүн соңку жаңылыктары сөз Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсызбы. Киев Украин күчтөрү Бахмутту алдыга жылды деп билдирүүдө. Украинанын коргоо министринин орун басары Анна Маляр 12 майда Telegram канал аркылуу Украин армиясы калада 2 чакырымдай алдыга жылганын билдирди. Москва 11 майда Украин күчтөрү айрым райондордо, анын ичинде Бахмутту алдыга жылганы тууралуу кабарларды четке какты. Орусиянын коргоо министрлиги аскердик операция жүрүп жаткан райондогу жалпы кырдаал көзөмөлдө деп билдирүүдө. Эки тараптын тең маалыматтарын көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес. Кытай 15 майдан тарта Украина, Орусия жана айрым Европа өлкөлөрүнө атайын чабарман жиберет. Бул Орусия Украинага согуш ачкандан бери Киевке Кытайдан барган алгачкы жогорку даражалуу өкүл болот. Бээжин Украинадагы согушка нейтралдуу позициянын кармандарын билдиргени менен Москваны айыптабаганы үчүн эл аралык сынга кабылып келет. Өткөн айда Кытайдын лидери Си Цзиньпин алгачкы жолу телефон аркылуу Украин президенти Владимир Зеленский менен сүйлөшкөн. Көп өтпөй Бээжин Украинага делегацияны Ли Хуэй баштап барарын жарыялаган. Ал 2009-19 Кытайдын Орусиядагы элчиси болгон. Журналисттерди коргоо комитети Кыргызстандагы политклиника сайты жана анын баш редактору Дилбар Алимованын укугун коргоп чыкты. Комитеттин сайтына жарыяланган макалада уюмдун Европа жана Борбор Азия боюнча программалык координатору Гүлназа Саид кыргыз бийлиги журналисттерди маалымат үчүн суракка чакырууну токтотуп, Дилбар Алимова менен политклиникага эркин иштөөгө мүмкүнчүлүк бериши керек деди. Гүлназа Саид ошондой эле азаттыктын жергиликтүү кызматын мажбурлап жабуу менен катар кыргыз бийлиги көз карансыз маалымат каражаттарын коркутуп бүрктүү жолуна түшкөнүн белгиледи. Эл аралык уюм поликлиника сайтынын баш редактору Дилбар Алимованын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетине суракка чакырылганын макала жарыяланган соң спикердин маалымат катчысы каттын фейк экенин айтып, эгер маалымат агенттик макаланы өчүрбөсө, Кыргызстандын жалпыган маалымат боюнча мыйзамына ылайык сайтты жабуу өтүнүчү менен кайрыларын айтып коркутканын билдирген. Быйыл январда уюм жана 6 өнүктөш Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровго басма сөз эркиндигине кысымдын күчөп жатканына байланыштуу жолугуу өтүнүчү менен кат жолдогон. Аталган уюм 27 апрелде дагы азаттык медианын ишмердигин токтотуу тууралуу соттун чечимине тынчсызданысын билдирген эле. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов конституцияга өлүм жазасын киргизүүгө каршы экенин билдирүүдө. Ал бул тууралуу Twitterдеги баракчасына жазып, өлүм жазасынан баш тартуу элдик добуш берүүлөр аркылуу ырасталган негизги конституциялык норма. Бул убактылуу мораторий эмес. Бул аң сезимдүү чечим. Министрлер кабинети конституциянын мындай импульсивдик демилгелерден коргоодо бекем турат деп билдирди. Кечээ Конституциялык сот жогорку кеңештеги элдик депутаттар тобу баш мыйзамды өзгөртүүгө байланыштуу мыйзам долбооруна корутунду алуу өтүнүчүн өндүрүшкө алганын билдирген. Былтыр октябрда коомдук талкууга коюлган мыйзам долбоорунда балдарга карата зорлук зомбулукка баргандарды, педофилдерди өлүм жазасына тартуу жобосун киргизүү каралган. Кыргызстанда кызылча оорусу менен оорургандар быйыл жыл башынан бери 313 жетти. 12 майда азаттыкка иммунопрофилактика боюнча республикалык борбордун директору Гүлбара Ишенасыпова билдиргендей, алардын 158 Ош облусунда катталды. Былтыр бул оору менен бир жыл ичинде бир гана бейтап катталган. Адистердин айтымында ооруп жаткандардын көпчүлүгү эмделбегендер. Ушул тапта АКШ Мексика чек арасында Америкага өтүүнү көздөгөн 60,000 адам турат. Бул тууралуу Кошмо Штаттардын чек ара көзөмөл агенттиктеринин башчысы Раул Ортиз билдирди. 12 майдан тарта коронавирус пандемиясы күчүндө маалында АКШнын ошол кездеги президенти Дональд Трамп кабыл алган 42 бирине күчүн жоготту. Бул бирине чек арачыларга мыйзамсыз келген мигранттарды артка кайтарууга укук берген болчу. Былтыр расмий маалымат кылайык, чек арада 2,2 миллион мигрант кармалып, алардын теңи артка кайтарылган. Эми АКШ-га алган мигранттардын санын кескин өсүрү күтүлүүдө. Ошол эле маалда АКШ президенти Джо Байден жаңы миграциялык эрежелерди киргизди. Эми чек арада мыйзамсыз өткөн мигранттар 5 жылга башпаанек суроо укугунан ажырайт. Бир нече мамлекетти басып өткөн чек арада басып өтүп чек арадан келгендерге да башпаанек берилбеши мүмкүн. Мунун алдында АКШнын ички коопсуздук министри Александра Майоркас Мексика менен АКШнын чек арасында мигранттар менен күч ургандары кагылышканын кабарлады. Майоркас чек арадан АКШга мыйзамсыз өтүүгө аракет кылуунун кесепети оор болорун эскертип, андай мигранттар 30 күн ичинде депортацияланышы ыктымал экендигин айтты. Акыркы жылдары Мексика аркылуу АКШга мыйзамсыз өтүүгө аракет кылгандардын санын көбөйгөнүн расмий маалыматтар ырастайт. Мексикадан ары АКШга өткөн кооптуу жолду тандагандардын арасында кыргызстандыктар да бар экенин Азаттык бир нече жолу жазган. Кыргызстанда өкмөт менен социалдык келишим түзгөн үйлөрдүн саны 9,5 миңге жетти. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңеште Атажурт Кыргызстан фракциясынын жыйынында эмгек, социалдык камсыз жана миграция министри Кудайберген Базарбаев билдирди. Социалдык келишим долбоору президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен калктын социалдыктан аярылуу катмарына жардам көрсөтүү чараларынын бири катары. Былтырдан тарта ишке кирген, былтыр 2800 үй бүлөгө кайтарымсыз 100 000 сомдон акча берилген. Долбоордун катышуучусу үй бүлөгө көмөкчү балдардын жөлөк пулунан баш тартат, 3 ай аралыкта жөлөк пул берүү токтотулат, анын ордуна 100 000 сом сертификат берилет. Акчаны алган адам аны тиешелүү максатта иштете албай, жашоосу оңолуп кетпесе, мыйзам чегинде 3 жылдан кийин кайрадан жөлөк пул алууга өтүнүч берүүгө укуктуу.
Рахмат сизге, Замира Кожобаева айтып берди. Акыркы жаңылыктарда азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. 13 майда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн айрым жерлерде өткүн өтүп, бийик тоолуу райондордо кар жаайт, ал эми күндүз көпчүлүк аймактарда өткүн өтүп, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 13-18, күндүз 23-28 градус, таласта түнкүсүн 11-16, күндүз 21-26. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн 12-17, күндүз 25-30. Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 17-22 градус, 0 жогору. Нарында түнкүсүн 4-9, күндүз 18-23 градус. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0 градустан минус 5ке чейин, ал эми күндүз 6-11 градус 0 жогору болот. Бишкекте маалы менен өткүн өтүп күңгүр күрөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, ал эми күндүз 25-27 градус болот. Министрлер кабинети Кыргызстанда өлүм жазасын киргизүүгө каршы пикирин билдирди. Ошентип, Жогорку Кеңештин депутаттары педофилдерди өлүм жазасына тартуу үчүн баш мыйзамга өзгөртүү киргизүүнү сунуштап жатышат. Айрым юристтер, укук коргоочулар өлүм жазасы демократияга туура келбей турганын, өлкөдөгү азыркы сот системасынын акыйкатсыздыгын белгилеп, бул жазанын кесепетин эскертүүдө. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
Баш мыйзамга өлүм жазасын киргизүү демилгесин көтөргөн депутаттар өспүрүмдөргө, балдарга сексуалдык зомбулук көрсөтүү, мыкаачылык менен өлтүрүү көбөйүп атканын белгилеп, кандай кылмыш кылгандарды эң катаал жазага тартуу зарыл деп эсептешет. Марлен Маматалиев, Ишеним фракциясынын жетекчиси.
Бул бүгүн эле эртең эле кирип калат дегенден алыспыз. Биринчи, конституциялык сот өзүнүн ушундай бир кортундусун берсе, жолу ал кандай болгондо дагы жолу сөзсүз түрдө референдум аркылуу өтүш керек. Жалпы кыргыз эли, жалпы эл буга макулдугун бериш керек да. Ал кандай учурларда келет? Аны бир кандайдыр бир бизде шайлоолор болсо эле ошо менен биргеликте өткөзбөсө, аны жалгыз өткөзгөн өтө кымбатка түшүп калат. Анан бюджетте дагы андай акча каралган эмес да.
Эл өкүлү мыйзам долбоорунда кылмышка күнөөлүү деп табылган киши 10 жылдан кем эмес убакта отургандан кийин гана өлүм жазасын колдонуу жобосу киргизилет деп кошумчалады. Конституциялык соттон депутаттардын өтүнүчү өндүрүшкө алынганын билдирди. Буга министр кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов реакция кылып, конституцияга өлүм жазасын киргизүүгө өкмөт каршы турарын билдирди. Ал эми юристтер өлүм жазасын киргизүү Кыргызстандын адам укугун коргоо боюнча алган эл аралык милдеттемелерине каршы келерин белгилешет. Таттыбүбү Эргешбаева, юрист.
Конституциялык сот бир гана конституцияга таянып эмес, эл аралык нормалар Кыргызстанда иштеп атканга таянып туруп, ошонго карата өзүнүн эмнесин, өзүнүн чечимин бериш керек да. Эгерде конституциялык сот негативдүү отрицательный заключение берсе, анда бул демилге мындан ары референдумга чыгарылууга эч кандай укугу жок болот. Бирок бүгүнкү күндө конституциялык сотко негизи өзү ушул демилгенин жеткени бул чоң бир белги экен. Ошонун негизинде мен айта кетишим керек, бул 61 депутат тарабынан демилге жүргүзүлгөнү, кантип ошо Жогорку Кеңештин аппаратынын юристтери бул демилгеге кол коюп жөнөткөнү, укуктук эмне позиция берилбедиби, ушул мен үчүн чоң суроо болот. Биз ушул көптөгөн эл аралык келишимдерди ратификация кылганбыз.
юрист белгилегендей, өлүм жазасын киргизүү Кыргызстан кошулган адам укугу боюнча жалпы декларация, жарандар жана саясий укуктар боюнча эл аралык пакт, адам укугу жана негизги эркиндигин коргоо жөнүндө Европа конвенциясы эл аралык келишимдерге каршы келет. Былтыр күзүндө Кадамжай районунда 14 жаштагы кыз мыкаачылык менен өлтүрүлгөн окуядан кийин парламенттин бир нече депутаты өлүм жазасын киргизүүнү сунуш кылган. Бирок андай сунушка каршы болгон эл өкүлдөрү өлкөдөгү сот системасына болгон ишеним маселесин көтөргөн. Медер Алиев, Жогорку Кеңештин депутаты.
Чулуктун кулагына укулуктуу, жагымдуу рейтинг топтой турган нерсени айткым келбейт. Өлүм жазасынын кереги жок. Биз бардыгыбыз билебиз, сот бийлиги кандай экен, тергөө процесстери кандай жүрөт экен. Дагы деле баягы бейбечаранын балдары өлүм жазасына тартылат, атылып кетет жана соттолуп кетет. Колунда бар байлар эч убакта өлүм жазасына тартылбайт. Бул ачуу чындык.
Баш мыйзамга өлүм жазасын киргизүү боюнча мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин сайтында былтыр октябрда коомдук талкууга коюлган. Жыл башында педофилдерди химиялык жол менен кастрация жөнүндө мыйзам долбоорун парламенттин тиешелүү комитети биринчи окууда жактырган. Башкы прокуратура мындай мыйзам конституцияга жана ошондой эле 1994-жылы кол коюлган жарандык жана саясий укуктар тууралуу эл аралык пактка да карама каршы келерин билдирген. 1998-жылы Кыргызстанда өлүм жазасына мораторий киргизилген. 2007-жылы Жогорку Кеңеш андай жазаны өмүр бою эркинен ажыратуу менен алмаштырган. Ал эми 2021-жылы кабыл алынган баш мыйзам өлүм жазасын колдонууга тыюу салат. Токтосун Шамбетов, Давра Нигамбердиев, Азаттык.
Азаттыктын эфир уланууда. Кыргызстанда соңку 2 жылда дээрлик токтоп калган кор оорусу кайрадан катталып жатат. Быйыл жыл башынан бери бул кооптуу жугуштуу илдет менен 300-дөн ашуун адам катталды. Алардын дээрлик бардыгы жаш балдар жана басымдуу бөлүгү эмделбегендер. Адистер ар кандай себептерден улам балдарын эмдетүүдөн баш тарткандар азайбай жатканын айтууда, аларда вакцинадан жабыркаганын айтып, анын сапатынан күмөн санаган ата-энелер дагы бар. Кангүл Элкеева баяндайт.
Ушул тапта кызамык оорусуна байланыштуу Бишкектеги жугуштуу оорулардын республикалык клиникасында 20 бейтап жатат. Алардын 6-10 оорусу аныкталса, 10 бул илдетке шектелүүдө. Дагы 3 кызамык болгондор менен байланышкан делип өзүнчө изоляцияга алынган аталган клиниканын жетекчиси Гүлжигит Алиевтин айтымында бейтаптардын бирөө 26 жашта, калгандары балдар. Көбү кызамык жана кызылча ооруларына эмделген эмес.
Алардын ичинен экөө эле эмделген, калгандары эмделген эмес. Бул оорууну жуккандан кийин мөшкүлдүн ичинде белгилери пайда боло баштайт да. Жана кор деп такталыш үчүн денеге сыптар пайда болот да. Ошол 5 кийин только анализдер алынат. Ошон үчүн мунун диагнозун коюу өтө татаал, өтө кыйын да. Дем алуу органдардын жанагы кош мүнөздөгү вирустук инфекциясына окшоп өтөт да.
Быйыл жыл башынан бери Кыргызстанда кызамык менен ооругандар 313 жеткенин Азаттыкка иммунопрофилактика боюнча республикалык борбордун директору Гүлбарай Шанапысова билдирди. Алардын көбү Ош облусунда. Ишенапысова буга коронавирус пандемиясы маалында балдарды пландык эмдөө аксап калгандыгы, ата-энелердин ар кандай себептерден улам эмдөөдөн баш тартканы себеп болуп жатканын белгилеп жатат. Ал мындай жагдай Кыргызстанда эле эмес, кошуна өлкөлөрдө, дүйнөнүн бир топ өлкөлөрүндө катталып жатканын айтты.
Негизи кызамык кызылчага биз 1 жана 6 эмдейбиз. Көбүнчө ушу 1-4 чейин ооруп атат, же болбосо 1 чейин чыга элек балдарыбыз ооруп атат да. Ошо вакцина албаган өзүнүн жашы жете элек балдарыбыз ошо 84 учур иммунитет ушу 2 алгандан кийин болот да. Ошон үчүн ата-энелер түшүнүш керек, баягы 1 эле алып калган эмес, баягы 6 сөзсүз түрдө алышын.
Корь аба аркылуу жугуучу өтө жугуштуу жана оор илдет. Дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму бул оорудан жыл сайын 100 000 адам каза болуп жатканын, алардын көбү 5 чыга элек наристелер экенин айтып келет. Кызамык өтүшүп кетсе пневмония менин шишүүсүнө алып келип, адам азиз болуп калуу коркунучуна кептилет. Башка жугуштуу оорулардай эле анын алдын алуунун жалгыз жолу эмдөө. Мындан сырткары Кыргызстанда кызылча же краснуха оорусу менен 10 учур катталган. Ишенапысова өлкөдө балдарды эмдөөгө вакцина жетиштүү экенин, кокус учурунда албай калгандар жашаган жеринен балдарын эмдөөдөн өткөрсө болорун белгиледи. Ал эми ушул тапта чоңдорду эмдөө боюнча Орусиядан дагы вакцина алып келүү каралып жаткандыгын кошумчалады. Ал арада вакцинадан жабыркаганын айтып, анын сапатынан күмөн санаган ата-энелер дагы бар. 4 энеси Динара, 3 баласы эмдөөдөн кийин ооруп калганын айтып берди.
Кой балам оорулар менен оорубасын деп аласың, бирок анын акыр аягы абдан өкүнүчтүү болуп калышы. Мен көп энелерди жолуктурдум жана да өз башыман өттү. 2 жашында АКДС деген прививкага чакырды. Ошо прививканы алгандан кийин мен жашынакай сүйлөп келаткан балам сүйлөбөй калды. Көзгө карабайт, атын чакырсаң келбейт. Врачтарга көргөзө баштадым. Развитиеси артта калып калган дешти. Ошо түздөн түз прививка күнөөлүү дешти да.
Жарандык активист балдарды коргоо борборунун адиси Кумар Токоева ЮНИСЕФтин долбоорунун алкагында эмдөө боюнча жаңы конуштарда 2 жыл иштешкен. Ал эмдөө канчалаган оорунун алдын алып жатканын жана муну түшүнүп түшүнбөгөн ата-энелер көп экенин билдирди. Кыргызстанда эмдөөдөн баш тарткан 11-12 миң учур катталган. Адистер эмдөөдөн баш тартуунун себептерин изилдеп, ата-энелер балдарына вакцина сайдыруудан анын курамы, таасири тууралуу дарыгерлер жетиштүү маалымат бере албаганына, жеке диний көз карашына жана миграцияга байланыштуу баш тартканын аныкташкан. Кыргызстанда бир катар оор жугуштуу ооруларды алдын алуу максатында балдарды төрөлгөн күндөн тартып атайын календар боюнча бекер эмдөө каралган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азыр эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Киев украин күчтөрү Бахмутта алдыга жылды деп билдирүүдө. Кытай 15 майдан тартып Украина, Орусия жана айрым Европа өлкөлөрүнө атайын чабарманын жибергени жатат. Журналисттерди коргоо комитети деп аталган эл аралык уюм Кыргызстандагы политклиника сайты жана анын башкы редактору Дилбар Алимованын укугун коргоп чыкты. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов конституцияга өлүм жазасын киргизүүгө өкмөт каршы экенин билдирди. Кыргызстанда кор менен органдар быйыл жыл башынан бери 313 жетти. Ушу тапта АКШ Мексика чек арасында Америкага өтүүнү көздөгөн 60 миңдей адам турганын Кошмо Штаттардын чек ара көзөмөл агенттиги билдирди. Кыргызстанда өкмөт менен социалдык келишим түзгөн үй бүлөлөрдүн саны 10 миңге чукулдады. Түркияда президенттик шайлоонун алдында талапкерлердин бири Мухаррем Инже жарыштан чыкканын жарыялады. Шайлоого көз салган эксперттер мындай кадам президент Эрдогандын таасирин азайтышы ыктымал экенин белгилеп жатышат. Ал тапта Эрдогандын негизги атаандашы Кемал Кылычдароглу Түркиядагы шайлоо өнөктүгүнө кийлигишип жатат деп Орусияны айыптады. Толугураак Санжар Эралиевден угалы.
Адайлыктан чекилиорум.
Түркияда добуш берүүгө 3 күн калганда 4 талапкердин бири Мухаррем Инже шайлоодо ат салышуудан баш тартты. Ал мындай чечимин шайлоо өнөктүгү учурунда кадыр баркына шек келгени менен түшүндүрдү.
Бир канал ачмая чалыштым. Бул каналы
шайлоочуларга жаңы канал ачайын дегем, аны жасай албадык. Эгер оппозиция жеңилип калса, баардык күнөөнү бизге оодарышат. Андыктан аларга актанууга негиз бербейли. Парламенттик шайлоодо мамлекет партиясына ар бир үйдөн бир добуш күтөм, бирок президенттикке талапкерликтен баш тартам. Баарыңарга рахмат.
Бир ой истиёрум. Жумурбашканы адайлыгымдан чекилиорум. Эпиңизге тешеккүр.
Инженин жооптуу өнөктүктөн четтегени анын тарапкерлеринин азыркы бийликке нааразылыгын күчөткөн сыяктуу.
45 күн боюнча ифтиралар атылды.
45 күн бою ага жала жабышты. Баарына күбө болдум. Ал мындай адилетсиздикке татыктуу эмес. Биз шайлоочулар мындай адилетсиздикке татыктуу эмеспиз. Алар биздин талапкерди абийирсиз, акылсыз деп кемсинтишти. Бул адилетсиздик.
Бул чок бүйүк бир хаксызлык,
деди Инжени колдогон аял. Шайлоого көз салган эксперттердин пикиринде Инженин баш тартышы шайлоодо Режеп Тайип Эрдоган үчүн чоң сыноо болушу мүмкүн. Эрдоган өзү дагы эл менен жолукканда мындай деди.
Чынын айтсам, мен анын чечимине капа болдум. Мен бул жарыш аягына чейин уланышын каалагам. Эмне болгонун, эмне үчүн талапкерлигин алып салганын билбейм. Башка талапкерлер менен жолубузду улантабыз. Эң негизгиси элдин чечими.
Önemli olan benim milletimin vereceği karar.
Президенттик шайлоодогу Эрдогандын башкы атаандашы, бирдиктүү оппозициядан көрсөтүлгөн Кемал Кылычдароглу. Коомдук пикирди иликтеген Кондо компаниясы жүргүзгөн сурамжылоо президент Эрдоган башка атаандашынан 5% артта экенин көрсөттү. Ага катышкандардын 43.7% Эрдоганды, 49.3% Кылычдароглуну колдойт. 14 майда өтө турган шайлоодо экөө тең 50%дан көп добуш ала албаса экинчи айлампага аттанышат. Ал арада Кылычдароглу Орусияны шайлоого кийлигишип жатат деп Твиттерге жазды. Шайлоо өнөктүгүндөгү ар кандай чагымдын фейк контенттин артында орустар турганын айткан Кылычдароглу Москвага түрк мамлекетинен колуңарды тарткыла деп кайрылып, түрктөр достук жана кызматташтыкты каалай турганын белгиледи. Кремль мындай айыптоого азырынча жооп бере элек. Талдоочулардын пикиринде Мухаррем Инженин шайлоодон четтеши Кылычтар оглунун позициясын бекемдеши мүмкүн. Аналитиктер эгер жекшембидеги доош берүүдө Эрдоган жеңсе, Орусияга пайдалуу болорун белгилешет. Белгилей кетсек, Түркия Орусияга каршы батыштын санкцияларына кошулган жок, бирок ошол эле маалда Анкара Киевге Байрактар сыяктуу учкучсуз аппараттарды жөнөткөнү да маалым. Санжар Эралиев, Азаттык.
Программа Стулантаус Мексиканын миграция кызматы АКШ менен чектешкен аймактарга Мавритания, Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстан сыяктуу өлкөлөрдөн иммигранттар агылып жатканын эскертти. 12-майдан тартып Кошмо Штаттар коронавирус пандемиясынан улам чек арага киргизилген атайын чектөөлөрдү алды. Кесиптешим Эльвира Будайчиева АКШ Мексика чек арасында турган айрым кыргызстандыктар менен байланышып, ал абалын сурап билди.
10 жыл мурун Орусиянын жарандыгын алган азамат былтыр мобилизацияга тартыларын билип, Мексика аркылуу АКШ-ны көздөй жөнөгөн. 39 жаштагы мигрант буга чейин Орусияда 1 жылдык аскер кызматын өтөгөн. Мындан улам азамат мобилизациянын биринчи толкуну башталганда эле Кыргызстанга же башка чет өлкөгө кетүүнү чечкен.
Дубайга чейин учуп бардым. Анан Дубайдан ары Мексикага уштум. Америка менен Мексиканын границасына барып, ошол жерден заборго секирип Америкага кирдим. Анан основной бул жака келгенин себеби основной ушул мобилизация.
Азамат аны менен кошо жүздөгөн орусиялык учканын Орусиянын жараны болгондуктан Мексикага виза алууда маселе чыкпаганын айтат. Бирок ал көздөгөн АКШ менен чек арага жетүү үчүн тоо таш аралап бийик дубалдан секирип өткөн.
Мексиканын полициялары дагы аябай жаман экен. Эки полицияга түштүм. Бирөөсүнө $200, бирөөсүнө $400 берип, АКШнын, Американын погран офицерлери кармап, машинага отургузуп, андан ары бордерге коёт. Бордерге алып барды. Ал жерде забор секирип өткөндөр аябай көп экен. Көп улутта индиялыктар бар, түрктөр бар, кыргыздар бар биздин, өзбектер. Ошентип 20 күндөн кийин анан сурашты, эмнеге забор секирип өттүң деп. Анан айттым, ушундай политический убежище сурап өттүм десем.
Америка кыялына жетүүнү көздөгөн 39 жаштагы азамат учурда Чикаго шаарында жашап иштейт. Бирок анын аркасынан апрелде Москвадан жолго чыккан аялы 2 жаш баласы менен учурда Мексикада чек арада камалып калган. Алар менен байланыш чектелүү гана болгондуктан кабар ала албай жатканын айтып кейит. Акыркы жылдар азамат сыяктуу Мексика аркылуу АКШга мыйзамсыз өтүүгө аракет кылгандардын саны көбөйгөнүн расмий маалыматтар ырастайт. 9-майда чек арадагы Тихуана шаарындагы миграция иштери боюнча жооптуу кызматкер Энрико Люсеро эл аралык медиа менен болгон маегинде дубалдан секирип же суудан сүзүп өтүүнү чечкен миңдеген чет өлкөлүк кармалып турганын айтты. Ал Мексикадагы башкалкалоочу жайларга соңку айларда Мавритания, Казакстан, Өзбекстан жана Кыргызстан сыяктуу өлкөлөрдөн иммигранттар агылып келе баштаганын белгиледи. АКШнын Техас штатында Мексика менен чек арада тактикалык багыттагы чек ара күчтөрү жайгаштырыларын Reuters басылмасы маалымдады. Штаттын губернатору Грег Эбот улуттук гвардиянын бул элиталык бөлүгү мигранттар мыйзамсыз өтүшү ыктымал болгон тилкелерге жөнөтүлөрүн билдирди. Буга чейин республикачыл Эбот президент Джо Байдендин чектөөлөрдү алуу чечимин сындаган. Анда штаттын тактикалык багыттагы чек ара күчтөрү атайын даярдыктан өткөнүн, Мексика менен чек арадагы эң көп көйгөй жараткан жерлерге тиг учактар менен жөнөтүлөрүн чек арадагы мыйзамсыз өтүүгө каршы иш алып барарын билдирген. Аларга адамдарды кууп таратууга, түнкүсүн көрүүгө керектүү жабдуулар дагы берилерин айткан. 12-майдан тарта Кошмо Штаттар коронавирус пандемиясынан улам чек арага киргизилген атайын чектөөлөрдү алды. Шейшембиде АКШнын президенти Джо Байден 12-майдан кийин АКШ Мексика чек арасында башаламандык жараларын эскертти. Байден ошондой эле Вашингтон иммигранттарга байланыштуу өзгөртүүлөрдү иретке келтирүүнүн үстүндө иштеп жатканын билдирди. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
спорт темасына келсек, эми футбол боюнча Азия Кубагында Кыргызстандын улуттук курама командасынын тайпадагы атаандаштары аныкталды. 24-нчү жылы өтө турган мелдеште Кыргызстан F тайпасында Сауд Арабиясы, Таиланд, Оман менен ойнойт. Бул жолу турнирге улуттук курама жаңы машыктыруучу менен барат. Азия Кубагында Кыргызстандын мүмкүнчүлүгү канчалык? Эмнелерди эске алыш керек? Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелдинин баянында сөз болот.
Футбол боюнча Азия Кубогуна чучугулак кармоо 11 майда Катардын Доха шаарында болду. Жыйынтыгында Кыргызстан F тайпасына жайгашып, Сауд Арабиясы, Таиланд, Оман өлкөлөрү менен түштү. Кыргызстандын футбол боюнча улуттук курама командасынын башкы машыктыруучусу Штефан Таркович чучугулактын жыйынтыгы тууралуу Азаттыкка буларды айтты.
Биздин атаандаштар күчтүү командалар. Сауд Арабиясы былтыркы дүйнө чемпионатынын катышуучусу жана алар тайпадагы эң күчтүү команда. Таиланд жана Оман да оңой эмес атаандаш. Ушул таптан баштап биздин башкы максатыбыз кураманы бул мелдешке даярдоо. Ийгиликке, биздин жеңишке жана максатыбызга жетерибизге ишенем.
F тайпасындагы 4 команданын дарамети мүмкүнчүлүктөрү тууралуу сөз кылсак, бул тайпада Сауд Арабиясы фаворит. Ал FIFA рейтингинде 211 өлкөнүн ичинен 54-нчү орунда турат. Башкасын айтпаганда да 2022 жылы ноябрь айында Катарда өткөн дүйнө чемпионатындагы биринчи беттешинде Аргентинаны утуп, сенсация кылганы эч кимдин эсинен кете элек. Бирок кийинки оюндарда утулуп тайпадан чыкпай калган. Быйыл Перс булуңунун Кубагы деген мелдеште Иракка, андан кийин Оманга утулуп калды. Ушул эле жылы Боливия жана Венесуэла менен жолдоштук беттештерди өткөрүп, экөөнө тең жеңилди. Март айынын аягында Сауд Арабиясы курама командасынын башкы машыктыруучусу Эрве Ренар кызматтан кетти. Таиланд болсо FIFA рейтингинде 114-нчү орунда турат. Быйыл 4 ирет оюн өткөргөн. Бир жолу жеңип, 2 ирет утулган. Бир тең чыгуу бар. F тайпасында Оман да күчтүү курама деп саналат. Ал FIFA рейтингинде 73-нчү катарга илинген. 2023 жылы Перс булуңунун Кубагы жана жолдоштук беттештерде 6 жолу оюн өткөрүп, 4 жолу жеңишке жеткен. Бир утулуу, бир тең чыгуу бар. Кыргызстан Азия Кубогуна жаңы башкы машыктыруучу жана улуттук курама командада муун алмашуу процесси жүрүп жаткан тапта барганы турат. Команда ушул тапта FIFA рейтингинде 96-нчү орунда. Акшымкарлар быйыл март айында Индия менен болгон жолдоштук беттеште утулуп, ушул эле айда Мьянма менен жолдоштук оюнда тең чыкты. Кыргызстандын улуттук курама командасынын капитаны Валерий Кичин Футбол бирлигине буларды айтты.
Бул турнирде Азиянын эң мыкты өлкөлөрү күч сынашат. Андыктан алсыз атаандаштар болушу мүмкүн эмес. Тайпа жакшы жана кызыктуу.
Кыргыз футбол бирлиги Штефан Таркович менен май айынын башында 2024 жылдын 30 июнуна чейин келишим түзгөн. 50 жаштагы Штефан Таркович 2020 жылдан 2022 жылга чейин Словакиянын улуттук курама командасын машыктырган. Спорт баяндоочу Адилет Темирланов Штефан Таркович Словакия курама командасын жетектеп баштаганда муун алмашуу болгонун, бул жааттанын тажрыйбасы бар экенин айтты. Ал тажрыйбалуу спортчулар менен жаш спортчуларды бир муштум кылып бириктире аларына ишенет. Бирок көбүнчө тажрыйбалуу футболчуларга ишеним артып, коргонуудан контр чабуул кылууга басым жасайт деген пикирде.
Азия Кубогу бул кыска турнир. Кыска турнирдин өзүнүн спецификасы болот. Бул деген лига эмес, бул бир жылдык сезон эмес. Ар бир беттеш өтө маанилүү.
Кыргызстан Азия Кубогунда 2024 жылы 16 январда Таиландка каршы ойнойт. 21 январда Сауд Арабиясы менен беттешип, 25 январда Оман менен кескелет. Азия Кубогунун финалдык баскычына өткөн 24 улуттук курама командалар 6 тайпага 4-төн бөлүндү. Алар тайпадан бири бири менен бир жолдон ойноп, 1-чи жана 2-чи орунду алган 16 команда плей-офф баскычына чыгат. Андан тышкары 3-чү орунга илинип, эң көп упай топтогон 4 өлкө алардын катарына кошулат. Африка Азиан Куб Катар 2003 турнири Катарда 2024 жылдын 12 январдан 10 февралына чейин өтөт.
Чемпионат Катарда өткөн дүйнөлүк чемпионат. Көргөздү баягы футболдун өнүккөнүн, мамлекеттер жардам бергенин көрсөттү да. Жалаң эле федерациянын күчү менен эмес, өкмөттүн күчү менен да эки жактан, эки булактан энергия алып, эми командага жардам бериш керек.
Деди футбол уюмунун мурдагы президенти Амангелди Муралиев. Кыргызстандын курамасы ушуну менен Азия Кубогуна экинчи жолу чыгып жатат. Улуттук курама 2019 жылы алгачкы жолу Азия Кубогунда ойноп, 1-8 финалга чейин жеткен. Бул кыргыз футбол тарыхындагы эң чоң жетишкендик болуп калды. 2022 жылы курама Азия Кубогуна экинчи ирет жолдом алган. Ал эми жалпы эле Азия Кубогунда Жапония, Түштүк Корея, Австралия, Бириккен Араб Эмираттары, Катар, Иран, Сауд Арабиясы фаворит деп саналат. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Ушул макала менен кадырман угармандар Азаттык радиосунун 12-май жума күнкү кечки программасынын кезектеги бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып бардым. Жаңылыктар менен бүгүн Замира Кожобаева тааныштырууда.